Já jsem kdysi před lety z tohoto místa vyprávěl jeden příběh. A tak bych prosil vás, kteří jste ten příběh už slyšeli a pamatujete si ho, abyste měli trpělivost si ho vyslechnout ještě jednou, aby měli možnost ho slyšet i ti, kteří ho neslyšeli nebo kteří si ho už nepamatují. Ten příběh pojednává o jednom člověku, který žil ve Francii, v nějakém francouzském městě, možná přímo v Paříži, a byl to sběratel nebo obchodník s uměním, s obrazy. Ten muž byl vdovec a žil pouze se svým jediným synem. Neměl žádné příbuzné, ani manželku, žil jenom se svým synem. Byl to zámožný člověk, měl opravdu velikou sbírku, věhlasnou sbírku umění, hlavně obrazů, starých i novějších. Pravděpodobně už ji zdědil po svém otci a jenom ji rozšiřoval a v tom uměleckém světě měl pověst opravdu významného sběratele. Ten náš příběh se odehrává na začátku 20. století a stalo se, že v roce 1914 vypukla, jak všichni víme, světová válka a ten člověk, ten sběratel už byl v požehnaném věku, takže jemu se vyhnula ta povinnost narukovat, ale neminula toho jeho syna. Ten jeho syn musel narukovat do té války. A tak se přestali vídat tak často, jak se vídali. Sem tam se ten syn dostal domů na nějakou tu dovolenou nebo na nějaké krátké volno, ale většinou si jenom psali a neviděli se. A roky plynuly, válka pokračovala, vypadalo všechno, všechno vypadalo dobře, zdálo se, že všechno dopadne dobře a ten syn se vrátí z té války domů. Nicméně poslední rok té války v roce 1918 se stalo to, že ten otec dostal dopis od armády francouzské, kde mu bylo sděleno, že jeho syn zahynul v boji. Toho otce to velmi, velmi zarmoutilo, velice truchlil pro svého syna, uzavřel se do sebe a byl velmi smutný. Ta válka skončila a zhruba půl roku po skončení té války dostal ten otec dopis od nějakého neznámého člověka, který mu sděloval, že během té války byl nejlepším přítelem, nebo byli s tím jeho synem nejlepší přátelé. A že by ho rád navštívil a něco mu sdělil o tom jeho synovi. Tak ten otec byl samozřejmě potěšen, ano, odpověděl mu, přijeďte, tak ten člověk přijel. A tenhle ten člověk mu vyprávěl tomu otci takový příběh. On říkal, že celou tu dobu, co narukovali až do té poslední chvíle, byli nejlepší přátelé a bojovali prakticky bok po boku na té frontě, na té frontové linii. A jednou se stalo, že tenhle ten člověk, přímo tenhle ten konkrétní člověk, byl poměrně těžce raněn na té linii té fronty a zůstal tam někde ležet a bylo jasné, že pakliže nedostane v brzké době nějakou pomoc, nebude mu pomoženo, takže zemře. A když se to dozvěděl ten syn toho otce, tak se rozhodl, že se pro něj vydá a pomůže mu. A tak se i pod tou nepřátelskou palbou doplížil k tomu zraněnému příteli a dokázal ho opravdu dotáhnout do bezpečí těch zákopů francouzských, ale stalo se, že i on sám byl zasažen, byl postřelen a svým zraněním ještě téhož dne podlehl. Takže on vyprávěl tomu otci, tenhle ten člověk mu vyprávěl, že vlastně jeho syn zemřel proto, že zachraňoval jeho samotného. A protože tenhle člověk, tenhle ten, co to vyprávěl tomu otci, byl i takový amatérský malíř a ve chvílích volna, když měli na té frontě, tak maloval, tak namaloval jednou i portrét toho syna, toho majitele té sbírky. A přivezl mu ten obraz s sebou ukázat. A nejenom ukázat, ale on ho přijel i darovat. A ten otec z toho měl velikou radost, vzal ten obraz a v té nejdůležitější, nejhlavnější síni, kde měl ty své sbírky, ho pověsil na čestné místo. A každému, kdo potom za ním přijel, ukazoval mu ten portrét toho syna. No a stalo se jednoho dne také, jako je to v lidském životě normální, že tento muž zemřel. A vědělo se, že protože neměl žádné příbuzné ani nikoho, jiné dědice, tak se vědělo, že ta jeho sbírka bude rozprodána v nějaké aukci. A tak všichni, kteří něco znamenali v té branži sběratelů umění nebo obrazů, ať už z Asie, Ameriky, Evropy a odevšad, se sjeli na tu obrovskou aukci a těšili se, jak nakoupí a rozšíří svoje vlastní sbírky, protože věděli, že on má opravdu unikátní a jedinečný kousky, které nemá nikdo nikde. A tak se sjeli na tu aukci, byli úplně natěšení, ten aukční sál byl úplně vyprodaný, nebo plný prasknutí a všichni se čekali, až teda ta aukce začne. Přišel ten licitátor a říkal, dámy a pánové, vítám vás na aukci dnešní, takže začneme. A první budeme dražit tento obraz. A přinesli a postavili tam na ten stojan, jestli jste někdo viděl, jak vypadají ty aukce, takový stojan, vždycky položit nebo postavit ten obraz. A dali tam ten obraz toho syna. A ty přítomní to zděsilo. Začali říkat, no co to je tohleto? Co nám to tady ukazujete? Takovouhle mazanici, když to nemá žádnou cenu. My jsme se měli půl světa, aby jsme koupili nějaká umělecká díla. To, co nám tady ukazujete, to je nějaká amatérská mazanice. Ale ten licitátor byl neoblomný, říkal, milí to pánové, dnešní aukce začíná prodejem tohoto obrazu, vyvolávací cena je $100. A nikdo je nechtěl dát. A začali reptat, říkali, $100, to nemá hodnotu $10, prosím vás. Přineste ty mistry, ty Rembrandty a Cézany a tyhle, přineste to, proto jsme tady sem přijeli. Tohle nás vůbec nezajímá. A ten licitátor byl neoblomný, říkal, ne, první musíme prodat tenhle obraz. Tak, vyvolávací cena je $100. Kdo dá $100? A nikdo nechtěl dát $100. Až někde, nejspíš někde v zadních řadách, se zvedla ruka toho člověka staršího a on řekl, ano, kupuju to za $100. Tak ten licitátor řekl, $100 poprvé, $100 po druhé, $100 po třetí, znáte to? Prodáno pánovi vzadu za $100. Tak, obraz byl prodaný a teďko ti sběratelé říkali, tak a teď konečně to začne. Tak začněte nosit ty pořádný kousky a těšili se, jak budou nakupovat. A ten licitátor řekl, pánové a dámy, dnešní aukce je u konce, můžete se sebrat a odjet zase zpátky domů. A oni říkali, jak je to možný? Teď jste nám tady ukázal nějakou jednu mazanici, kterou jste prodal teďko, a kde jsou všechny ty obrazy ostatní? Jak to, že máme jít domů? A on říkal, no, teď už vám to mohu říct, ale nesměl jsem, byl jsem vázán mlčenlivostí. Podmínka toho otce byla, toho pána, řekněme třeba Julien, toho pana Juliena byla, že první se bude dražit obraz jeho syna. A ten, kdo si koupí obraz jeho syna, automaticky získá celou jeho sbírku k tomu. A já se omlouvám za takový dlouhý úvod, ale chtěl jsem, aby nás tenhle ten příběh navedl na jedno místo v Bibli. Mnohým z nás tento příběh připomněl slova apoštola Pavla z listu Římanům z 8. kapitoly 32. verše, kde apoštol Pavel píše. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal. Jak by nám tedy spolu s ním nedaroval všechno? Všechno ostatní, bych řekl já. Stalo se vám někdy, že jste při čtení Bible četli nějaké místo a četli jste ho jednou, dvakrát, desetkrát, možná stokrát a až když jste ho četli po 101, tak jste pochopili význam toho, co vlastně čtete? Mně osobně se to stalo několikrát a naposledy docela nedávno při biblické hodině tady v Husinci, když jsme četli Žalm 103 a když jsme četli ten Žalm 103, tak na mě přímo zablikali verše 8., 9. a 10., kde se píše, Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky a nechová zlobu na věky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Nevím, jak vy, ale já jsem přímo ohromen skutečností, že Bůh s námi jedná na základě milosti bez ohledu na zásluhy nebo poklesky. Ono se to totiž příčí všemu, co jsme se o životě učili. Většinou jsme byli vedeni k přesvědčení, že pokud budeme pilně pracovat a dělat, co se má, co se patří, tak budeme podle té své práce odměněni. Děláš tolik, zasloužíš si tolik. To je v životě obecně přijímaný princip. Boží milost ale nefunguje na základě odměn za práci, je mnohem lepší. Totiž boží štědrost se nedá změřit a ani se nedá k ničemu přirovnat. Písmo říká, že, a to všichni znáte ten verš, nebo ty verše, že Bůh, nebo neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. To píše Jan, apoštol Jan ve svém evangeliu. A jak řekl apoštol Petr v listu Římanům, který jsme už četli, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny, za mě, za tebe, za nás, za všechny, ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Všimněte si, že když Pavel mluví o boží štědrosti, tak postupuje ve své argumentaci od většího k menšímu. Říká, že když Bůh dal svého syna, aby nás spasil, pak nám dá určitě i to ostatní veškeré požehnání. Žádné požehnání, které kdy dostaneme, se nemůže vyrovnat daru Božího syna, který za nás zemřel. Právě na kříži Bůh prokázal nejvyšší míru své velkorysé štědrosti. A právě na naplnění naší největší potřeby postavil apoštol Pavel svou jistotu, že můžeme po celý život od Boha očekávat naplňování všech našich potřeb. Všechna požehnávání, která dostáváme, dostáváme zdarma. Skrze víru v Pána Ježíše Krista, Stejně jako si nemůžeme zasloužit spasení, ale musíme ho přijmout jako dar, nemůžeme si zasloužit ani Boží požehnání, ale musíme ho přijmout taky jako dar, který nám je daný skrze Pána Ježíše Krista. Už dlouhá léta mě přitahuje jedno Ježíšovo podobenství o dělnících na vinici jako jedna z nejlepších ilustrací Boží milosti. I když všechny názvy dané tomuto podobenství mluví shodně o dělnících, věřím, že to podobenství je soustředěno na hospodáře a na jeho štědrost k těmto dělníkům. Já osobně bych to podobenství nazval nějak jako velkorysý nebo štědrý hospodář. To podobenství máme zapsané v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole a všichni ho známe. Kdo chcete, můžete si otevřít své Bible ve 20. kapitole Matoušova evangelia, kde se píše. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. Kolem poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak i jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? No, nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci. Zavolej dělníky a vyplatí mzdu, počínaje od posledních až po první. Tak, až do této chvíle bylo všechno v pořádku. Ti, co pracovali jenom tu poslední hodinu, byli spokojení, těšili se na ten denár a možná si říkali, že jak si dneska snadno vydělali tu denní mzdu. Ti, co pracovali od rána, o tom nevěděli, že i ti poslední dostali nebo dostanou, mají slíbeno ten denár, takže byli taky spokojení. No a pak, když zjistili tedy, že ti poslední dostali denár, tak se začali myslet, že teda oni dostanou víc. Ale ten příběh pokračuje. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po jednom denáru. A když přišli na řadu ti první, jak už jsem říkal, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty jsi je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil jsi se mnou na denáru? Vezmi si tedy, co ti patří a běž. Já ale chci dát i tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpí závistí? Já nechci nosit dříví do lesa, všichni toto podobenství určitě známe. Je to jedno z nejznámějších podobenství vůbec Bible a používají ho i nevěřící lidé, když chtějí argumentovat něčím. Ale je to opravdu zajímavé. Je to zajímavé podobenství, je to podobenství tedy. Ten příběh se ve skutečnosti nestal. Je tam vidět spousta věcí. Já tam vidím jednak závist samozřejmě, nevděk. A toto podobenství vyplynulo z Ježíšova setkání s bohatým mladíkem, při kterému Ježíš řekl, aby prodal svůj majetek, dal peníze chudým a následoval ho. Je to v té předcházející 19. kapitole. To taky znáte určitě všichni. A Petr, apoštol Petr, který vlastně byl tomu přítomen, tomu rozhovoru pána Ježíše s tím bohatým mladíkem, o tom přemýšlel a řekl Ježíši, podívej, my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou. Co bude s námi? A Ježíš mu odpověděl, amen, říkám vám, nebo říkám ti, Petře, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa Až se syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo pro mé jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá 100x více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a mnozí poslední první. Stejně jako Židé té doby, i Petr přemýšlel na základě zásluh. Ale všimněte si, že Ježíš Petra nenapomenul. Naopak ho ujistil, že spolu s ostatními učedníky skutečně odměnu dostane. A nejen to, každý, kdo se obětoval pro Ježíše, dostane, tam je napsáno, 100x víc. Kdybychom chtěli tuto skutečnost nějak vyjádřit procentuálně, v procentech, tak 100x víc je 10 000%. Nejsem bankéř, ale četl jsem, že ve finančním světě se za výbornou považuje investice, která se za několik let zdvojnásobí. Přitom jde tedy o 100% zisk. Ale Ježíš nám neslibuje 100% zisk, ale, teď si to vyslovím, 10 000% zisk. Což je nepředstavitelné, aspoň pro mě. Proč používá tak neuvěřitelnou částku, jako je 10 000%? Já mám za to, že je to proto, abychom pochopili, že boží odměna vůbec neodpovídá naší službě a naší oběti. Že nám říká, že systém odměn v božím království není založen na zásluhách, ale na milosti. Ten hospodář z Ježíšova podobenství, které jsme četli, samozřejmě představuje Boha. Takže ten hospodář Ježíšova podobenství, který samozřejmě představuje Boha, byl nadmíru velkorysý a štědrý. Bez váhání souhlasil, že dá prvním dělníkům denní mzdu, tedy poctivou sumu, což byla tehdy obvyklá suma 1 denár na den. V té době ti dělníci, nebylo to jako dnes, ale tehdy ti dělníci tu zmíněnou částku potřebovali, aby mohli svým rodinám koupit jídlo, protože to byli nádeníci a jak už z toho slova vyplývá, žili nebo pracovali ze dne na den, byli najímáni ze dne na den, možná pokaždé někde jinde a žili ze dne na den. Proto i ti hospodáři nebo ti, kteří je najímali, jim vypláceli, tomu najatému člověku, vypláceli mzdu ještě téhož dne. A ten hospodář z našeho příběhu jednal se svými dělníky více než slušně. Všimněte si, že ke každé nové skupině, kterou najal, byl štědřejší než k té předchozí. Každý dělník bez ohledu na délku práce dostal tu denní mzdu 1 denáru. Nedostal, kolik si zasloužil podle odpracovaných hodin, ale tolik, kolik potřeboval, aby mohl ten den uživit rodinu. Ten hospodář jim klidně mohl vyplatit pouze částku, kterou si vydělali, a pořád by to byla spravedlivá odměna. Ale on se rozhodl zaplatit jim podle jejich potřeb a ne podle jejich práce, podle jejich zásluh. Všimněte si, že toto podobenství se soustředuje obzvlášť na dělníky, kteří byli najati jako poslední v těch 5 hodin odpoledne. K nim se ten hospodář zachoval výjimečně štědře, protože každý z nich dostal 12x víc, než by si zasloužil podle nějaké hodinové mzdy. Otázka je, proč vlastně ty dělníky najímal v 5 odpoledne. Tak pozdě, až k večeru by se řeklo. Nevíme, možná, že bylo třeba pár rukou navíc, aby byla práce hotová před večerem na té vinici. Ale pravděpodobnější varianta, aspoň já tak tomu rozumím, je ta, že ti poslední dělníci byli najati prostě proto, že potřebovali i oni dostat svoji denní mzdu. Ježíš totiž neučil o nějakém židovském zemědělství, ale o nebeském království. Ti lidé celý den postávali a čekali, až je někdo najme, aby mohli uživit své rodiny. Oni tu práci potřebovali víc než ten hospodář. On je nenajal kvůli svojí, ale kvůli jejich potřebě. Bůh jedná s laskavostí, která nemá obdoby, přátelé. Jeho dary jsou dary lásky. Žádní rodiče nikdy neprokázali svým dětem tak velkou lásku, jakou projevuje Bůh k nám všem. Tam, kde je Bůh, tam se zjevuje jeho laskavost, dobrota a milosrdenství. A Bůh miluje nejen dobré, ale i zlé lidi, nejen určitou osobu, ale úplně všechny. Bůh miluje i ty lidi, kteří ho nemilují. Miluje lidi, kteří odmítají jeho lásku a pohrdají jeho milostí, kteří mají radši hřích než spravedlnost a kteří jdou raději po cestách smrti než po cestách života. Bůh dokonce miluje i ty, kteří pohrdají jeho synem a odmítají ho jako svého spasitele. Miluje i ty, kteří jeho syna týrali a přibili na kříž. Bůh miluje nás všechny bez jakýchkoliv výhrad. Ten hospodář, o kterém jsme četli, představuje Boha, který ví o našich potřebách a nepřestává je naplňovat. On nás povolává do služby, i když nás nepotřebuje. To my jsme ti, kteří potřebují jeho. A jeho odměna za naši službu se nedá srovnávat s naším úsilím, protože, jak řekl Ježíš Petrovi, dostaneme všichni 100x víc, než bychom si dokázali zasloužit. Amen.